Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Tena ny fiarabanasin'ny firaretsika mianakavy an tratran'izao fetin'ny Trinité masina izao dia iarabanantsika ihany koa izany satria fetin'ny fifandraisan'ny mpiarabelona izany mpiarabelona izany moa dia isika mianakavy rehetra izao an no antsoina hoe mpiarabelona ho an'ny fankalazana iray sampirenena maneran-tany dia efa nitanterahana ny fankalazana an'izany an tamin'ny alahady any taoriana amin'ny fankalazana ny karan'i Kristy tany an-danitra. Fa ho antsika eto Madagasikara kosa dia ity alahady ny Trinité masina ity no ankalazana ny andro maneran-tany ny fifandraisan'ny mpiarabelona. Dia miarabantsika aminakavy ary anterina manokana ny fiarabana ho an'ireo mpikirakira ny fitaovam-pifandraisan'ny mpiarabelona rehetra satria dia andron'izy ireo androany. Ao anatin'izay indrindra no hitondrana amintsika ny katesi zany a ny momba ny avatry ny papa amin'ity taona ity. Dia niaraka amintsika moa Père Marcel raha ny fomanarina, izy dia homone nasionaly a ny vomera ny fifandraisan'ny mpiarabelona fa manandraikitra manokana koa izy a eto amin'ny diosezina Antananarivo ny amin'izay hoe vomera ny fifandraisan'ny mpiarabelona izay. Miaraba ompera tratra nyity andro ity a, dia inona moa izany ompera ny atao hoe lohahevitra homeny ray masina antsika amin'ity taona ity?
Eny ary a, faly miarabanao madame Fredeline, tafahoana indray to amin'ity fandaharana ity isika, ary araka ny teninao teo moa dia ararotina ihany koa izany a ny fiarabana ireo namantsika rehetra izay miaraka mankalaza amintsika izao andro iraisam-pirenena izao izay ao anatin'ny fikirakirana n'ity asa masina eo amin'ny fifandraisan'ny mpiarabelona ity. Dia anterina ihany koa izany ny firabana sy firaretsoa ho antsika mpiaino tsy tapaka izao fandarana izao. Ie, araka ny voalazanao teo a, dia ny papa moa papa ny fandimbo moa izany fa tsy hoe ny papa françois ihany tsy tapaka isaky ny fankalazana, dia mandefa hafatra mandrakariva izy araka ny fomba fijeriny a sy ny fanentanany a ny fampianarany a makasika an'izany hoe fifandraisan'ny mpiarabelona izany ny fitaovatserasera moa amin'ny ankapobeny. Ka azo lazaina fa ity afatra taona 23 sy roa arivo itya dia hoe toyan'ny fampianarana izay efa nentin'ny papa françois teo aloha ihany, fa satria taorian'ireo tantsika hoe afatra tamin'ny fankalazana teo aloha izay nafantoko indray masina tamin'ny lohahevitra hoe mandehanaka zaho sy ny hoe miaino zay toy ny fepetra fototra ho an'ny fifaneraserana zany a, fifaneraserana tsara sy fifaneraserana tena izy. Dia manasa antsika indray izy amin'izao andro fankalazana andro resam-pirenena izao a mba handalina misimisy fiko zany hoe miteny amin'ny fo. Eto moa zany de zay hoe miteny izay no entintsika mandika azy, fa raha niteny malagasy moa ny zoina dia azo lazaina hoe mety ilazana azy vokoana ny hoe manambara na hoe mivolana ozy ny any amin'ny faritra sasany eto amin'ny firenentsika. Dia zay zany no azo lazaina hoe lohahevitra lehibe a tiany anasany ny papatsika amin'izao fankalazana izao hoe miteny amin'ny fo.
Momba an'izay hoe miteny amin'ny fo izay mompera ohatra ny manahirana ihany, satria indraindray tsika rehefa miteny dia hoe be fo be ny olo iny rehefa miteny. Inona izany mitia mpampaolazaina amin'izay le hoe mitiana ho tsindriny ao anatin'izay le hoe miteny amin'ny fo izay?
Ie, raha isika malagasy tokoa moa zany hoe ampifandraisana amin'ny fomba amam-panao moa zany ny pepontsika malagasy e. Na fitentsika zany hoe ataoko hoe betsaka ihany mahakasika an'io fo io e. Misy hoe be fo, misy ny hoe foizina, misy manao hoe anakapo, misy manao hoe folentika. Zany zany atao hoe fiteny malagasy manana ny lanjany ary ampiasaina andavanandro hoe arakaraka ny toejava misy no ampiasaina an'izany nafalipo sy ny sisa. Fa ny tenin'ny papa hotsindrina bebe kokoa dia ny hoe filazanjavatra na hoe fanambarana zavatra anankiray a tena miloatra avy eo am-po na hoe tena vokatry ny fo isika matetika. Zay zany anisan'ny tiany hotsindrina. Ny fo indrindra manko izy a no tena manosika atsika handroso ka hijery sy hiaino na mitarika atsika makany amin'ny fifaneraserana tena misokatra sy mahay mandray, satria any mantsy ny teniny papa mba hanasana antsika no hoe endrika fifaneraserana manao ahoana indrindrindrindra no anatin'n'ity tontolony fitaovam-pifandraisanny mpiarabelona ity zany a. De zay mihitsy ny mba tiany hoe lay serasera ataontsika olombelona zany a de mba tsy hoe serasera kosobolamena fotsiny na hoe misomidika ambony tomenaka fotsiny hoe resaka tsara lahatra na resaka atao hoe mahababy fotsiny a, fa tena mazavatra hoe miloka avy amin'ny fo.
Fa inona moa zany mampirany mety hoe vokatsoa an'le hoe miaino, satria teny mampira teo hoe nasongadin'ny papa mihitsy n'le hoe mahay miaino.
Raha ohatra moa zany ataontsika tamberina kely a ny fampianaran'ny papa momba n'le hoe mahay miaino io zany a de misy endry mpifanakalozanao, satria arakaraka ny ataontsika hoe fahaizana miaino a na hoe manana fitandremana amin'ny fiainonany hafa no ihany koa manteraka zay hoe fahaiza mizara ao am-po izay. Ary mbola nitoiza moa zany ny hoe rehefa nahazo fanabeazana amin'ny fahaiza miaino sika no ihany ny papa zay mitaky fitandremana sy faharetana indrindraindrindra ary fandavana ny ampanjaka foana melon'ny fotoana zay fomba fijerintsika, satria zay manko maraka ny fampianaran'ny papa anisan'ny lesoka eo amin'ny fifandraisana de hoe tsy manam-pahavononana iaino fa de hoe ampanjaka milohan'ny fotoana zay fomba fijerintsika, ka rehefa afaka amin'izay tsika ozy de afaka mora foana hiditra anatin'ny serasera anjakany ny tena hoe fifanakalozana marina sy ny fifampizarana tena izy zay tsinona tsy akory a fa le tena fifaneraserana amin'ny kitsipo.
Zay verina hoe fampidirina ihany angamba zay hoe nentin'ny mopira Marcela teto androan'izay, satria maromaro ny zavatra teny papa ampitaina ao anatiny izay afatra hoe miteny amin'ny fo izay. De hotoyntsika rapitso a ny fandalinana an'izay katesi izay mandra-pitafary ho amin'ny fionantsika rampitso.
Tantsorika
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.